Super Shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țipudean
și Oana Serafim.
Rusia înțelege foarte bine că Moldova nu va renunța la aceste pachete energetice. Mai mult ca atât, cred că Rusia își dă foarte bine seama că există o nouă realitate în piața energetică și piața gazelor.
Declară Europei Libere fostul premier Ion Sturza.
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, și regretele sale în legătură cu relația Bucureștiului cu Chișinăul.
Despre politică și religie, un punct de vedere de Vitalie Ciobanu.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică. Începem cu știrile Europei Libere. Guvernul Republicii Moldova a anunțat că un avion militar rusesc a aterizat ieri la Chișinău în drum spre Tiraspol, unde va încărca 8 elicoptere militare rusești nefolosite de multă vreme. Avionul rusesc urmează să revină la o dată neprecizată la Chișinău, de unde va pleca spre Rusia. Guvernul a spus că ambele opriri la aeroportul din capitală se fac sub supravegherea autorităților moldovene și ale misiunii OSCE. Retragerea elicopterelor a fost salutată săptămâna aceasta de vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. El a spus că speră ca acesta să fie începutul retragerii militare rusești din Transnistria. Comuniștii spun că ar putea participa la apropiatele alegeri locale din câteva localități fără sigla cu Secera și Ciocanul, simboluri scoase în afara legii printr-o decizie a majorității parlamentare. Sergiu Sârbu, juristul PCRM, este citat de Infoprimneo cu declarația că dacă vor fi nevoiți, candidații la scrutinele din 11 noiembrie vor concura fără niciun fel de siglă. Declarația vine după ce PCRM a cerut săptămâna aceasta Curții Constituționale să grăbească analiza plângerilor împotriva interzicerii Secerii și Ciocanului, dar instanța a răspuns că va trebui să se consulte cu Comisia de la Veneția și cu OSCE. Centrul Național de Sănătate Publică a anunțat astăzi că a primit 100.000 de doze de vaccin antigripal de fabricație franceză, pentru care a plătit aproape 5 milioane de lei. Compania Națională de Asigurări în Medicină a spus că vaccinarea populației va începe în luna noiembrie. Gratis vor primi vaccinul categorii profesionale expuse la riscul contractării gripei. În primul rând, medici, unii copii, persoanele în vârstă de cel puțin 65 de ani, locatarii azilurilor și internatelor. Ceilalți pacienți vor trebui să plătească 49 de lei, adică mai puțin decât anul trecut, când vaccinul costa 86 de lei. Emisarul internațional pentru Siria, Lakhdar Brahimi, a spus că a obținut acordul președintelui sirian Bashar al-Assad și al majorității liderilor opoziției pentru încetarea focului pe perioada unei sărbători musulmane de 4 zile, care începe vineri. Vorbind la Cairo după o vizită la Damasc, Brahimi a spus că rebelii și guvernul sirian ar urma să-și anunțe intenția încetării temporare a focului joi. Tot el și-a exprimat însă îndoiel că armistițiul va fi aplicat pe scară largă, iar una din formațiunile rebele, Frontul Nusra, a anunțat deja pe site-ul său de internet că nu-l va respecta pentru că n-are încredere în guvern. Kremlinul a caracterizat drept prea pesimist un studiu rusesc care sugerează că protestele împotriva regimului președintelui Vladimir Putin vor continua cu și mai mare amploare. Purtătorul de cuvânt al liderului rus, Dmitri Peskov, a spus că previziunile Centrului pentru Cercetări Strategice sunt apocaliptice și că studiul comandat de guvern este incorrect. Potrivit AFP, cercetarea bazată pe sondaje de opinie sugerează că pierderea încrederii rușilor în Vladimir Putin ar fi permanentă și că actuala pauză în proteste ar putea fi urmată de noi proteste încă și mai mari.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce preț va plăti Moldova pentru gazele naturale din Rusia? Ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a spus recent că Moldova va putea să plătească mult mai puțin companiei Gazprom dacă va renunța la acordul energetic pe care Chișinăul îl are cu Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău au spus că nu vor renunța la acest acord, dar au cerut o scutire din partea Uniunii Europene pentru o perioadă de timp pentru a putea negocia mai bine cu Rusia. Comisia Europeană a sprijinit oficial marți cererea Moldovei de a-i se acorda un răgaz de 4 ani din 2016 2015 până în 2020, ca să aplice pachetul energetic 3 al Comunității Energetice Europene. Moldova a aderat în 2010 la acest acord.
Într-un interviu acordat postului nostru de radio, purtătoarea de cuvânt a Comisarului Uniunii Europene pentru Energie, Marlene Holzner, a spus că decizia Comisiei va trebui aprobată de toate cele 27 de țări comunitare și că în cazul Moldovei, Comisia a dat dovadă de mare flexibilitate.
Astăzi, Valentina Ursu a stat de vorbe pe teme energetice moldovenești cu fostul premier al Moldovei, Ion Sturza, om de afaceri de succes în Moldova, cu interese în domeniul energetic.
Rusia înțelege foarte bine că Moldova nu va renunța la aceste pachete energetice. Mai mult ca atât, cred că Rusia își dă foarte bine seama că există o nouă realitate în piața energetică și piața gazelor. Nu în zadar, președintele rus Putin a dat indicații Gazpromului să elaboreze nouă strategie mai flexibilă a Gazpromului în noile condiții de piață. De fapt, de grija de reducerea prețului sau nouă condiții de piață nu trebuie să aibă Republica Moldova sau nu este Republica Moldova capabilă să schimbe această piață de gaze de una singură. Vor schimba eforturile comune a țărilor europene.
Cum credeți că se negociază pe marginea datoriilor pentru gazele rusești naturale livrate deja de către Federația Rusă?
Aici este mai complicat pentru că este un stoc destul de mare a datoriei consumatorilor din Republica Moldova, malul drept, vreo 600 de milioane de dolari. Dar cea mai mare problemă sunt cele 3 miliarde și de datorie a malului stâng. Și asta a fost condiția a doua pentru o eventuală reducere a prețului la gaz, soluționarea acestei datorii. Știi foarte bine că Moldova astăzi nici tehnic, dar nici financiar nu este capabilă să reducă nu numai datoria mare, dar nici datoria mică a marului drept.
Bine, dar dacă nu-și asumă acele datorii, ar însemna că e problema reunificării țării.
O problemă foarte spinoasă, este un instrument de presiune asupra Republicii Moldova, inclusiv în soluționarea diferendului transnistrian. Până la urmă, acest stat reunit, dacă vom avea ocazia să-l vedem vreodată, dar sperăm, va fi nevoit să preia toată această datorie pe seama sa.
Restructurarea întreprinderii Moldova Gaz ar fi tot o problemă.
Da, Gazprom are controlul în Moldova Gaz, deși conform acordului acționarul Republica Moldova este în drept să numească managementul în companie, dar și acest lucru în ultimii ani s-a făcut doar cu consimțământul Moscovei, deci așa, același management neeficient în companii. Orice intervenție în interiorul companiei este privită foarte suspicios și chiar bolnăvicios de către Gazprom și Rusia.
Disputa aceasta între Gazprom și Uniunea Europeană are o finalitate?
Bineînțeles că va avea, pentru că Uniunea Europeană insistă în implementarea acestui parchet 3. Este dureros pentru unele țări europene care au un quasi-monopol a companiilor mari. Nu zădar mai mult de jumătate din țările europene încă n-au implementat acest pachet 3, deci trebuia să-l implementeze acum un an în urmă. Dar există o poziție consolidată a țărilor europene vis-a-vis de Gazprom și este o dispută deja în fază legală de revizuirea contractelor cu Gazprom vis-a-vis de livrare și prețuri.
Dacă Moldova Gaz nu reușește să semneze până la finele acestui an un acord cu Gazprom, se prelungește a câta oară ceea ce s-a mai prelungit în baza existentului acord.
Adevărat, deci nu există o problemă. În acord, după câte știu eu, este prevăzut această prelungire practic automată atunci când părțile nu ajung la acord asupra noului contract de livrare a gazelor. Sunt convins că Republica Moldova nu va rămâne fără de gază pentru că va avea grijă ca în continuare să livreze gazul, în primul rând Gazpromul, pentru că este un preț extrem de convenabil pentru Gazprom.
Este un preț mare, zic analiștii.
Este un preț mare.
400 de dolari pentru 1000 de metri cubi arde buzunarul consumatorului din Moldova.
Și 100 de dolari arde buzunarul cuiva. Adevărul e că noi trebuie să ne preocupim, poate nu atât prețul gazului, cât capacitatea de a cumpăra acest gaz a consumatorilor din Republica Moldova.
Dar această capacitate în ce ar consta?
Nivelul de trai și veniturile populației și de altă parte capacitatea agenților economici de a funcționa într-un regim energetic eficient, nu cu consumuri mari de energie. Adevărul că, practic, pe toată perioada anului curent și anul trecut, prețurile la gaze, altele decât cu Gazpromul, au fost mai mici în piața așa numită piață spot, cu mult mai mici. Deci în piața liberă, alta decât cea legată de Gazprom. Și de aici este marea dispută. Europa are astăzi un excedent de ofertă de gaz datorită gazului de ieșit, datorită gazului lichifiat, datorită construcției terminalelor de gaz lichifiat. Și atunci gazul la Gazprom este cu mult mai scump decât această ofertă alternativă de gaz. Problema noastră e că noi nu avem acces la acest gaz din considerente de logistică, de transport, nu avem conducte. Să sperăm că această conexiune cu România la rândul său cu Ungaria va crea o structură alternativă de livrare de gaz, cel puțin la nivel simbolic.
Opinia omului de afaceri Ion Sturza, fost premier al Moldovei în 1999, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Parlamentul de la Chișinău urmează să voteze în ultimă lectură bugetul pentru anul 2013. El a fost constituit cu premiza unei creșteri economice de 5%. În proiectul legii bugetului se prevede o majorare cu 10% a importurilor și cu 13% a exporturilor. Însă balanța comercială va continua să fie înclinată puternic de importuri. Ce măsuri de încurajare a exporturilor se văd în bugetul de stat pentru anul viitor, a încercat să afle Ala Ceapai.
Chiar dacă se prognozează o creștere a exporturilor pentru anul viitor, balanța comercială nu se va schimba esențial. Directorul de la Expert Group, Valeriu Prohnitski, spune că din moment ce nu putem deocamdată renunța sau diminua ceea ce importăm, în mare parte energie electrică și gaz natural, stimularea exporturilor e posibilă doar prin niște politici eficiente.
Recepta este de mult cunoscută. În primul rând, înlăturarea acelor bariere care sunt în interiorul Republicii Moldova, pentru că exporturile moldovenești sunt inhibate nu atât de barierele de protecție înalte care ar exista, spre exemplu, în Uniunea Europeană sau în Rusia, cât de faptul că vama nu funcționează în mod adecvat. Este o corupție înaltă. Companiile suferă din cauza faptului că nu au acces la resurse creditare care să le permită să mențină fluxurile lor financiare internaționale. Este problema companiilor să devină mai competitive. Guvernul, în primul rând, ar trebui să înlăture barierele instituționale care împiedică această competitivitate. E vorba de corupție, e vorba de birocrație. Deci o serie de chestiuni care nu au treabă cu bugetul.
Expertul de la IDIS Viitorul, Alexandru Fala, spune că Republica Moldova, fiind membra Organizației Mondiale a Comerțului, nu poate stimula exportul prin măsuri fiscale directe, cum ar fi, de exemplu, subvenționarea. Însă măsuri indirecte de susținere a exportatorilor ar trebui prevăzute în bugetul de stat, crede Alexandru Fala.
Să organizăm mai multe expoziții ale produselor autohtone în străinătate, niște baze de date privind ce mărfuri pot fi importate în Republica Moldova, ca noi să-i cumpărăm la prețuri mai mici, sau să furnizăm anumite baze de date privind potențialii exportatori, agenții economici din Republica Moldova, altor state. Până la urmă, produsele noastre trebuie să fie mai bune în exterior și în interior, datorită calităților, datorită aplicării unor scheme din management mai bun, datorită unor inovații, datorită calificării mai înalte a oamenilor.
Deși în bugetul de stat este prevăzut un fond pentru promovarea exporturilor, valoarea acestuia rămâne a fi destul de modestă, notează experții. Cei aproape 1 milion de lei sunt suficienți doar pentru organizarea unor expoziții sau târguri autohtone. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Veceaslav Ioniță, consideră că reducerea termenului de restituire a impozitelor de export, începând cu anul viitor, este o încurajare în plus pentru exportatori.
Că uite, 45 de zile mult, trebuie să fie 30 de zile și la agricultură, de fapt, au redus termenul. Dar foarte multă lume uită că până nu de mult era un termen de 90, chiar 100 de zile și oamenii greu și restituiau banii. Și cred că este cel mai important instrument. Restituirea la termen, fără proceduri birocratice, fără alte lucruri urâte, impozitelor la exportul de bunuri și servicii.
Potrivit datelor Biroului de Statistică, în prima jumătate a anului curent, exporturile au crescut cu circa 6% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cota aparte a exporturilor în țările Uniunii Europene pentru 8 luni ale acestui an constituie 47%, iar în țările CSI circa 42%. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, care sunt regretele fostului președinte al României, Emil Constantinescu, în legătură cu Moldova?
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta amănunte despre alegerile americane din 6 noiembrie, aflate pe ultima turnantă, și o relatare despre situația școlilor în grafie latină din regiunea transnistreană.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, William H. Moser, a ținut astăzi o prelegere la Universitatea Liberă Internațională despre alegerile prezidențiale americane care vor avea loc la 6 noiembrie. Studenții au fost interesați mai mult de politica externă a Statelor Unite, iar în discursul său, diplomatul american a menționat că, indiferent dacă scrutinul va fi câștigat de actualul președinte Barack Obama sau de contracandidatul republican Mitt Romney, Statele Unite vor continua să sprijine Republica Moldova. Are Diana Arellano.
We are pleased with the progress we have seen today and we look forward to helping Moldova achieve its dreams of a freer.
Suntem încântați de progresele înregistrate de Republica Moldova și în continuare o să vă sprijinim să construiți o societate prosperă. A spus în fața studenților Universității Libere Internaționale ambasadorul William Moser. Oficialul american le-a vorbit tinerilor despre mizele scrutinului din 6 noiembrie, dar și eforturile depuse de candidați pentru a obține voturile alegătorilor.
If I were in the United States right now, I would not be surprised.
Bună oară, explică William Moser, dacă ar fi fost zilele acestea acasă, în statul Carolina de Nord, zilnic i-ar fi bătut la ușă voluntari ai Partidului Democrat sau cel Republican pentru a explica de ce trebuie să-și dea votul pentru Barack Obama sau Mitt Romney. După ce a ascultat prelegerea ambasadorului Moser, studenta în anul întâi, Tatiana Rotari, a rămas cu impresia că partidele din Republica Moldova ar fi restanțiere la capitolul dialog cu alegătorii.
Politicienii moldoveni sunt închiși. Ar putea să învețe de la colegii săi americani să fie mai deschiși și apropiați de oameni. E o vorbă, modestia înfrumusețează omul. E limpede însă că din cauza unui astfel de comportament au de pierdut în alegeri. Să fi discutat mai mult cu poporul, la sigur oamenii ar fi predispuși să-i voteze fără să stea mult pe gânduri.
În timpul prelegerii, studenții au putut să-i adreseze întrebări ambasadorului Moser. Artur Lupu, de exemplu, a fost interesat să afle dacă pentru Republica Moldova ar fi mai favorabilă o administrație democrată sau una republicană. Răspunzând, ambasadorul american a menționat că, indiferent dacă viitorul președinte al Statelor Unite va fi Barack Obama sau Mitt Romney, Republica Moldova va avea parte de același sprijin ca până acum. Un astfel de răspuns l-a mulțumit pe Artur Lupu și iată de ce.
America oricum își va manifesta interesul asupra Moldovei și eu cred că asta va fi cel mai bine pentru noi. Totul se vedea, precum el a zis, peste 2 săptămâni va fi clar.
În discursul ținut în fața studenților de la ULIM, ambasadorul Moser a amintit că astăzi se împlinesc 20 de ani de la semnarea așa numitului Act de Susținere a Libertății între Republica Moldova și Statele Unite. Prin această lege, guvernul de la Chișinău a primit din partea SUA asistență în valoare de 550 de milioane de dolari. Din Chișinău, Diana Arăileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aflat ieri și alaltăieri la Forumul 2000 de la Praga, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a acordat un interviu postului nostru de radio și l-am întrebat.
Aveți vreun regret ce n-ați făcut în perioada în care erați președinte legat de Moldova?
Da. Răspunsul scurt este da. Și este normal să fie așa, pentru că aș fi vrut să fac tot. Am învățat, ocupându-mă de știință, toată viața, pentru că trebuie să-ți organizezi timpul cu ceea ce poți să faci. Cred că, din fericire, s-a realizat mai mult decât mă gândisem și uneori prin întâmplări ciudate. Președintele Lucinski m-a dat un interviu recent în România, în care povestește un eveniment, anume cum s-a obținut la Istanbul deblocarea conferinței OSCE prin acceptarea de către Rusia să semneze acoarea din Transnistria. De ce povestesc această întâmplare? Nu pentru că am arătat a repetat ceea ce am spus unui corespondent de la un ziar rusesc aici, care m-a intervievat la Praga. Ca să poți să construiești ca președinte sau oficial pentru țara ta o relație bună cu Rusia, trebuie mai mult decât să știi politică, trebuie să înțelegi sufletul rus. Am avut acest avantaj. La Istanbul lucrurile s-au petrecut în felul următor. După ședința plenară în care participau președinții, miniștrii de externe și consilieri, și în care, ca de obicei, eram umăr la umăr cu președintele Rusiei, pentru că așa, alfabetic, așa suntem așezați, deci Rusia a fost criticat de către Clinton, ceea ce de președintele Clinton, într-o formulă retorică, foarte retorică și demonstrativă. V-am admirat când era spătanc, acum când tancurile sunt în Cecenia, nu mai sunteți eroul nostru. Se enerva foarte tare. La ieșire, președintele Lucinski i-a propus să ne retragem într-o săliță să bem o cafea. Sigur că exista o relație veche, președintele Lucinski, să știe, a fost membru al biroului politic, chiar în poziția a treia, așa de vremea când era activist local în Siberia sau primar al Moscovei, avea o relație evidentă, prietenie. Deci mergem împreună cu Emil și cu ministrul de externe a Rusiei și am băut o cafea în pat. Existau presiuni, era chemat ministrul de externe, să ce se întâmplă cu același document care întârziase, blocase și întârziase foarte mult conferința de la Lisabona la care participase. Și atunci președintele Lucinski a găsit în glumă, în jurul cafelei, a zis, uite ce, azi e ziua lui Emil, era 19 noiembrie, eu i-am adus o șampanie de la Cricova, de mare, și a zis, cadou ăsta. Sigur că ministrul de externe oarecum oripilat și a spus, bine, președintele decide. Ceea ce s-a și întâmplat. Și președintele, el țândând din mână, a zis, hai semnează.
Emil Constantinescu, fostul președinte al României între 1996 și 2000, ieri la Forumul 2000 de la Praga. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere semnat astăzi, ca în fiecare zi de miercuri, de scritorul și analistul politic Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere, tratează din nou o problemă controversată.
Tânărul primar al Chișinăului, liberalul Dorin Chertoacă, pierzând lupta cu gropele și întunericul de pe străzile din Chișinău, s-a decis să intre în categoria ctitorilor voievodali. Va pune în practică viziunea pe care a avut-o acum câțiva ani, când a vizitat Istanbulul și a fost impresionat de catedrala Sfânta Sofia. O copie a acesteia va fi construită în parcul din fața blocului de birouri Kentford, la intersecția arterelor Calea Ieșilor și Ion Creangă. Vestea a căzut ca un trăsnet. Locul ales pentru amplasarea viitorului edificiu de cult nu este un maidan părăsit de la marginea orașului, bătut de câini vagabonzi și vânturând gunoaie, ci se află chiar în centrul capitalei. Va fi sacrificat un parc bine amenajat, îndrăgit de orășeni, un spațiu verde care mai filtrează aerul extrem de poluat al intersecției de tip giratoriu, despre care am amintit. Protestele presei, societății civile și ale unor ONG-uri ecologiste s-au izbit de recalcitranța funcționarilor de la primăria Chișinău, care au declarat că actele juridice legate de viitoarea construcție sunt perfect legale. Or fi, însă marea ilegalitate constă în neglijarea și sfidarea opiniei publice, care ar fi trebuit consultată în această chestiune. Nu poți construi chiar și o biserică, oriunde și oricum. Argumentele celor care se opun acestui proiect aduc în discuție, în primul rând, oportunitatea ridicării unui nou lăcaș de cult într-un oraș în care au fost inaugurate numeroase biserici în ultimii 20 de ani, dar unde nu s-au prea construit spitale, școli, grădinițe de copii, săli de sport, muzee, biblioteci, librării, galerii de artă. Criticii mai radicale ai proiectului vorbesc și despre o inflație a ortodoxismului pravoslavnic, agresiv și intolerant, care se opune europenizării societății moldovenești. Dacă ne reamintim protestele bisericii și ale unor grupuri de credincioși împotriva adoptării unor norme din legislația europeană, e greu să nu admitem legitimitatea acestor reproșuri. Însă, până la urmă, e treaba unei societăți cum își ordonează prioritățile. Nu contestăm dreptul unei comunități, în cazul de față se pare Uniunea Ucrainenilor, de a-și edifica un templu după pofta inimii, însă o asemenea inițiativă nu ar trebui să-i scandalizeze, să-i frustreze pe ceilalți cetățeni ai orașului. Nu vorbim despre divergențe pe teren confesional, ci de niște relații care definesc o civilizație urbană. Din punct de vedere al amplasării și al armoniei arhitecturale, proiectul nu este deloc unul fericit. Noua biserică va fi înghesuită într-o intersecție de străzi zgomotoasă și aglomerată, care nu mai lasă loc pentru meditație și pocăință. Nu vor exista spații adiacente pentru parcări și ceremonii în aer liber. Accesul publicului va fi îngreunat din cauza traficului intens din zonă și a unor pasaje pietonale subterane delabrate. În plus, noul lăcaș de cult va fi strivit de masivitatea de beton și sticlă a blocului Kentford, din proximitate. Sau poate că proiectanții s-au gândit să demoleze și această clădire? Simțul lor estetic n-ar trebui să tolereze o asemenea flagrantă nepotrivire. Ultima inițiativă arhitecturală, cu iz religios, lansată de primărie, relevă amatorismul, pragmatismul pecuniar și interesul populist al edilelor Chișinăului, dornici să se pună bine cu biserica, să manipuleze și să recolteze voturi. În același timp, administrația orașului a admis să fie distruse mai multe monumente cu valoare istorică și artistică din Chișinău, declarându-se neputincioasă să oprească buldozerele. Primarul Dorin Chirtoacă, pe semne, și-ar dori să fie eternizat într-un tablou votiv, precum vechii domnitori, cu miniatura unei biserici în brațe, numai că trăim totuși alte timpuri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Muzica, istoria și politica se intersectează adesea, dar este relativ rar ca un disc nou apărut să pună în lumină brusc o mare personalitate culturală și politică și să trezească interesul asupra ei. Este ceea ce s-a întâmplat luna aceasta, grație noului CD al mezzosopranei Cecilia Bartoli, lansat, ca de obicei, în ultimii ani cu multă vâlvă publicitară, sub titlul oarecum misterios Mission Misiune. Personajul istoric al discului este un distins muzician al secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, Agostino Ștefani, care a trăit între 1654-1728. Viața și cariera sa, ambele deosebit de vii și încărcate de evenimente, încalecă mai multe domenii, dat fiind că Ștefani a fost în același timp și un preot ajuns în finalul vieții pe culmile ierarhiei ecleziastice, un om politic la curțile princiare din Germania și un diplomat, după toate sursele istorice, de mare talent în epocă și folosit ca atare spre sfârșitul vieții de Vatican. Pretenția cunoscutei mezzosoprane de a-l fi redescoperit ea pe Agostino Ștefani, așa cum afirma zilele trecute într-un interviu cu Le Figaro, unul din zecile acordate presei în ultima lună, este mai mult decât exagerată și chiar un neadevăr ce aduce în discuție un comportament etic în ultimă instanță sub semnul întrebării. Singurul lucru pe care îl face Cecilia Bartoli este de a propulsa muzica lui Agostino Ștefani dincolo de melomanii amatori exclusiv de muzică barocă și nu este puțin, grație simpatiei de care se bucură în lumea largă și mijloacelor financiare publicitare puse la bătaie de filiala londoneză a casei de discuri Decca. Altfel, cine parcurge livretul discului este înclinat să se gândească aproape la un plagiat, în măsura în care Cecilia Bartoli, autoarea lui, nici măcar nu-l pomenește, pentru a nu mai spune citează, pe realul exeget al lui Agostino Ștefani, muzicologul britanic Colin Timms, profesor la Barber Institute of Fine Arts din cadrul Universității din Birmingham.
Padre, se colpa in
Cecilia Bathory și rubrica semnată de Victor Eschenazi Moroșan punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.